พระสูตรว่าด้วยการพึ่งพาอาศัยกันเป็นเหตุให้เกิดความเจริญธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมแม้แต่ทุกข์กษัตริย์เองนะฮะที่จริงมันเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ได้พูดถึงคนเกิดคนแก่คนตายนะพูดถึงความเกิดความแก่ความตายแต่สิ่งเหล่านี้ปรากฏในที่ใดมันก็ทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นทุกข์ด้วยกันสิ่งที่เราเห็นได้ถึงก็คืออาการของความทุกข์เป็นการเรียนรู้ถึงอาการที่เราเรียนรู้ถึงตัวสภาวะมันพวกกิเลสทั้งหลายเองก็เป็นนามธรรมแต่ที่เราเรียนส่วนใหญ่ก็เรียนจากอาการของมันและจากอาการเหล่านี้ทำให้อิงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนมาตลอดแม้แต่ปฐมเทศนาก็ทรงใช้ถนนเป็นเครื่องมือในการสอนอธิตปริยายสูตรทรงใช้ไฟเป็นเครื่องมือในการสอนและสิ่งที่ทรงใช้มากเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องปรากฏการณ์ของธรรมชาติเนื่องจากสมัยพุทธกาลพระเจ้าประทับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำแต่ในถ้ำไม่ค่อยได้เทศแต่ถ้ำมันแคบๆส่วนใหญ่จะเป็นป่าซึ่งก็มีคนมาเฝ้ามากๆเราจะพบธรรมะที่เกี่ยวกับต้นไม้ที่เกี่ยวกับใบไม้เกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับดอกไม้กิ่งไม้อะไรแต่อะไรนี่เยอะไปหมดเลยชี้ง่ายนะก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆริมโคนไม้นั่นเด็กก็ชี้ที่ต้นไม้เพราะตาสูตรมีลักษณะอย่างนั้นเป็นการแสดงธรรมะใกล้กับภูเขาพระทรงชี้ให้ดูต้นไม้ที่บนภูเขาแสดงให้เห็นไปลำดับนะว่าต้นไม้ที่มีความเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มให้อะไรไปเรื่อยๆมันให้กิ่งมันให้ใบแล้วก็ต่อมาก็ไปให้กระพี้ให้กระเทาะให้เปลือกให้เนื้อให้แก่นให้มาโดยลำดับในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าเรามองไปอีกแนวหนึ่งก็คือว่าเขาต้องช่วยตัวเองเขาได้ก่อนเขาจะต้องมีกิ่งใบขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายลำต้นเขาจะเริ่มเติบโตขึ้นรากเองก็แผ่ออกไปแต่ถ้าเราจะเอาใบเอาอะไรที่ตั้งแต่ต้นๆจนเขาเริ่มออกใบเนี่ยต้นไม้มันก็โตไม่ได้มันก็เป็นวิถีอย่างหนึ่งของการทำประโยชน์คือคนเราจะต้องทำประโยชน์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นในการต่อมาเป็นการทำเท่าที่เราทำได้เหมือนกับต้นไม้ก็มีใบเท่าที่ให้ได้ไม่ใช่เก็บหมดมีกิ่งเท่าที่ให้ได้ถ้าไปตัดหมดต้นไม้ก็ตายก็ซ้อนอะไรได้หลายมุมนะฮะแต่วันในที่นี้ทรงเน้นไปในกรณีของการให้ที่ว่าสังคมจะได้จากต้นไม้เนี่ยมันก็ได้มาโดยลำดับตามความเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อกันในควรที่จะเด็ดใบก็เอาใบในถึงคราวที่เห็นว่าเอาที่กิ่งได้ก็เอากิ่งเอากระพี้ก็กระพี้เอาเปลือกเอากระเทาะไอ้กระเทาะนี่มันคงอยู่ระหว่างเปลือกกับไอ้นั่นนะจะมีบ่อยแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกไงไม่รู้ไอ้คนไทยเรียกตรงไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่มันผ่านเปลือกไปแล้วถ้าเรียกกระเทาะในพระสูตรนี้ไม่ใช้คำว่าเนื้อไปถึงแก่นเลยก็คำว่ากระเทาะก็น่าจะหมายถึงตั้งแต่ผิวไม้ไปพวกกระพี้นะฮะก็หมายถึงเนื้อด้วยนะก็หมายถึงเนื้อแล้วเข้าไปถึงแก่นแต่เราเห็นว่าตรงนี้ตัวเองต้องมีซะก่อนจึงให้คนอื่นได้จากนั้นก็ทรงแสดงถึงบุคคลเป็นคำแปลกเราไม่ค่อยได้ยิน ทรงใช้คำว่ากุลบดีบุคคลเราไม่คุ้นนะฮะคำนี้เราไม่คุ้นเลยกุลบดีบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ในตระกูลกุละก็คือสกุลบดีก็คือเป็นใหญ่บุคคลก็คือบุคคลหมายความบุคคลผู้เป็นหลักผู้เป็นใหญ่ในสกุลก็ให้เจริญด้วยเรื่องสามเรื่องในที่นี้ทรงใช้คำว่าศรัทธาศีลและปัญญาเจอบ่อยนะฮะศรัทธาศีลปัญญานี่เจอบ่อยที่สุดทำไมเจอบ่อยเราพูดเราเรียนกันมานานนะฮะกิเลสเนี่ยที่จริงมันก็มีแค่สามกองเท่านั้นเองวันก่อนมีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งมาหาที่กุฏิเมื่อวานซืนเดี๋ยวเทปทั้งหมดเนี่ยแกเอาไปฟังหมด3เที่ยวแล้วก็แสดงว่าอย่างน้อยก็ฟัง 1,500 เที่ยวแล้วก็มาขอให้อัดเทปใหม่อัดเพิ่มเติมขึ้นโอ้ยังอัดไม่ได้เพราะว่ามันใช้ทุนเยอะนะฮะการอัดเทปเนี่ยที่อัดขึ้นมาคราวก่อนทีเนี่ยก็ไปอเมริกาโคโยมก็ถวายสตางค์มาก็เลยอัดได้แล้วก็จะสนับสนุนเท่าไรก็ไม่รู้แต่จริงเราก็บอกเขาเหมือนกันว่าจริงๆมันก็คือเรื่องโลภโกรธหลงนะฮะเรื่องธรรมะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงธรรมะมันก็มีแค่นั้นเองถ้าพูดโดยเนื้อหาแล้วในที่จริงซ้ำนะฮะโดยภาษาก็อาจจะไม่ซ้ำในบางตอนก็ซ้ำในบางตอนเพราะอะไรมันเป็นข้อมันอย่างนั้นเองไงไม่ใช่ว่ายังไงศรัทธาศีลปัญญาเราเจอบ่อยที่สุดทำไมล่ะเพราะว่าศรัทธานั้นมีหน้าที่ขจัดกิเลสได้ทั้งสามกองเราลองดูนะฮะศรัทธาเนี่ยถึงนิพพานนะศรัทธายะตระติโอคังบุคคลจะข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็เพราะศรัทธาศีลเลนะนิบุติงยันติบุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลปัญญายะบริสุทธิ์จติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้เลยปัญญาคือทั้งสามข้อเนี่ยทั้งสามข้อนี่มันส่งกฎไปนิพพานหมดแต่ว่าทรงแสดงในรูปของการปฏิบัติธรรมะไปโดยลำดับประการแรกคือเรื่องศรัทธาการน้อมใจเชื่อความเชื่อนั้นพระเจ้าจะไม่สอนเดี่ยวคุณจะเห็นว่ามีสามข้อก็ต้องเอาปัญญามาไว้นะสอนเดี่ยวไม่ได้นะตอนเดียวไม่ได้เพราะว่าศรัทธานั้นมันโอกาสจะงมงายได้ง่ายเพราะลักษณะของอธิโมกคือปักใจน้อมใจเชื่อไปพอเชื่อมากๆเนี่ยมันจะลักษณะของเรียกว่าทิฏฐุปาทานคือเป็นความถือรั้นด้วยอำนาจของความเห็นที่จะมันสืบเนื่องมาจากความเชื่อพวกนี้ไม่ยอมไปนะฮะยอมตายไม่ยอมไปเพราะถือว่าสิ่งที่ตัวยึดถืออยู่นั้นถูกต้องแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าอิดะเมวะสัจจังโมฆะมันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนะแล้วในที่สุดมันถ้าเกิดมาแล้วคนของเราเท่านั้นถูกต้องคนอื่นไม่ถูกต้องมันเกิดแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นลักษณะของที่ถูกปาทานเป็นอุปาทานที่ไปยึดถือเข้าทีนี้พอยึดถือมากๆเนี่ยมันไม่หยุดตรงนั้นมันไปเป็นอัตวาทุปาทานเราเท่านั้นพวกเราเท่านั้นเพื่อนเราเท่านั้นอาจารย์เราเท่านั้นถูกต้องคนอื่นผิดหมดอันตรายกลายเป็นความคิดเห็นที่เป็นอันตรายศรัทธาบางครั้งจึงงมงายร้ายเหตุผลไปอยู่จะมันมองในมุมเดียวนะมองในมุมดีมุมเดียวเราจึงเห็นว่าศรัทธาจึงมีลักษณะคล้ายๆกามราคะคล้ายๆโลภะคล้ายๆตัณหาคือหน้ามืดนะฮะไปเลยอันนี้ดีที่สุดสวยที่สุดงามที่สุดถูกต้องที่สุดมีลักษณะทนุถนอมเหมือนกันลักษณะของศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดที่คนก็ทนุถนอมคนปกปักรักษาหวงแหนใครแตะไม่ได้นะใครแตะไม่ได้อาจารย์ฆ่าใครอย่าแตะเห็นไหมฮะมันจะเกิดลักษณะอย่างนี้มีการปกปักคุ้มครองรักษากันเพราะงั้น ท่านจึงสอนให้ศรัทธาเนี่ยมีปัญญาเข้ากับไว้ทุกแห่งศรัทธาเนี่ยปล่อยเดียวไม่ได้แล้วเข้าป่าอะไรกันปล่อยเดียวไม่ได้มันจะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยมีปัญญาเข้ามาเทียบเคียงดูเสียก่อนเราจะเห็นว่าแนวการเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือถ้าเรามองแล้วข่าวเนี่ยมันจะไปก่อนข่าวลือเนี่ยลือในพุทธคุณในอิติปิโสพระกวาดเนี่ยมันก็ลือไปเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะว่าอย่างนี้มันก็มาศึกษาดูจริงๆมันไม่รู้หรอกมันเป็นข่าวเพราะคนเหล่านั้นต้องการดูว่าจริงหรือเปล่าเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าสัมมาสัมพุทธะจริงหรือเปล่าวิชาชนะจริงหรือเปล่านะสุคโตจริงหรือเปล่ามันก็ดูว่าจริงหรือเปล่าคนเหล่านั้นก็ต้องมาดูเวลามาดูอย่างที่เคยเล่าฟังตอนที่พวกพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารคนมากนะคนมากมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอิริยาบถไม่เหมือนกันนะคนที่เชื่อล่วงหน้าไว้ก่อนโดยอาศัยศรัทธาจริตนะก็มีมาถึงก็นั่งเรียบร้อยเลยนะคนบางคนก็ยืนคนบางคนก็บอกว่าฉันเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยคือประกาศว่าฉันก็แน่เหมือนกันนะบอกโคตรบอกสกุลฉันเป็นกษัตริย์ฉันเป็นพราหมณ์สกุลนั้นสกุลนี้นะเพื่อแสดงว่าฉันใหญ่อิริยาบถสับสนหมดแล้วยิงเทศไม่ได้เพราะพระเจ้าจึงต้องเปลี่ยนวิธีให้พระอุรุเวลากัสสปะเนี่ยแสดงสถานะของท่านให้ชัดเจนบางคนเกิดความสับสนว่าพระเจ้ากับท่านอุรุเวลากัสสปะนั้นใครเป็นอาจารย์เห็นไหมจริงๆเขาไม่เชื่อก็ยังไม่เชื่อหรอกต่อเขาใช้ปัญญาพิจารณามันก็พิจารณาไม่พอมันต้องอะไรมันช่วยแล้วพระอุรุภกัสสปะก็เริ่มอธิบายให้ฟังถึงการปฏิบัติของท่านการทรมานร่างกายการบำเพ็ญโพธิ์การย่างตนมาหลุมถ่านไฟนั้นมันเพิ่มกิเลสแล้วก็เป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วก็ประกาศตัวเองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นศาสดาถวายกราบแทบประบาทให้เห็นในคนนั้นหลายเห็นเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมาจากการเชื่อพระอุรุเวลากัสสปะเราอิงอาศัยเราเชื่อเพราะเราอิงอาศัยคล้ายๆกับเรานับถือพุทธเนี่ยที่จริงเราเริ่มด้วยการอิงอาศัยพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องอะไรพ่อแม่บอกกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้ไปวัดก็ไปวัดไหว้พระก็พระทุกข์ก็ทุกข์เราไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมแต่บนเชื่อคนที่เราจับหลักได้เชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เราก็อิงลักษณะก็อิงมาตลอดพอเราก็สะสมประสบการณ์ค่อยๆคิดค่อยๆสัมผัสจึงเรื่องนี้เรื่องจริงตอนนี้ก็ไม่ต้องอิงอาศัยใครแล้วนะครับอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องเป็นอันมากที่เราสัมผัสได้เราก็คือสัมผัสได้อย่างที่สีหเสนาบดีตอบคำถามพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าโกรพยะตอบคำถามพระรัฐบาลสีหเสนาบดีท่านถามอานิสงส์ของทานท่านลองสังเกตนะฮะอานิสงส์ทานเนี่ยท่านทั้งหลายไม่ต้องถามใครก็สัมผัสได้อย่างน้อย3ข้อ1คนให้ทานเป็นที่รักของคนเป็นอันมาก2คนดีคบหาสมาคมคนให้ทาน3คนให้ทานเนี่ยจะเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยกยอมรับยกย่องคนทั้งหลาย4เข้าไปในสมาคมใดเป็นผู้มีเกียรติมีสถานะมีศักดิ์ศรีในสมาคมนั้นแล้วก่อนจะตายนะไม่หลงตายตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ6ข้อนะท่านเห็นว่า4ข้อแรกเนี่ยถ้าท่านเคยให้ทานมาสม่ำเสมอท่านสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะไม่จําเป็นจะต้องเชื่อใครถ้าไม่หลงตายไอ้ไม่หลงตายเนี่ยเรายังไม่ก่อนตายนะเราก็ไม่รู้อ่ะนะแต่เราอาจจะดูกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้พ่อแม่ตายิ้มเลยนะทําไมตายิ้มเพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยท่านทําความดีไว้ใช่ท่านตายิ้มเนี่ยหน้าตาผ่องใสมากแต่สุขสุคติหรือไม่รู้เลยเห็นมั้ยอันนี้ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันก็ 20% เราใช้เชื่อพระพุทธเจ้าอีก 80% ก็เรียกว่าข้อละ 20% เนี่ยนะคิดว่าข้อละ 20% เนี่ยเราก็เชื่อส ัมผัสตรงของเราที่จริงก็ไม่ถึงไงนะมันหกข้อเราเชื่อสัมผัสตรงของเราเนี่ยอย่างน้อยสี่ข้อได้สี่ข้อแรกนะฮะแต่ข้อที่ห้าเนี่ยเราก็อาศัยการสังเกตเอาข้อที่หกเชื่อพระพุทธเจ้าล้วนเชื่อพระเจ้าล้วนเรายังไม่ตายที่จริงก็เคยตายมาเยอะแล้วนะระลึกชาติไม่ได้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จับหลักได้ตอนนี้ที่จริงเรามีทั้งศรัทธาเรามีทั้งปัญญาเป็นสัมผัสตรงทีนี้ที่รัฐบาลตอบปัญหากับพระเจ้าโกรพยัคฆ์เรื่องความไม่ต่างของคนความไม่ต่างของคนในวรรณะทั้งสี่ไม่มีอะไรต่างกันในอย่างน้อยนี่ห้าเรื่องไม่ต่างกันเลยหนึ่งวรรณะใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นจะเข้าเป็นพวกของคนนั้นเศรษฐีบางคนเนี่ยมาจากกุลีลูกน้องเยอะด็อกเตอร์ไปเป็นลูกน้องของเศรษฐีที่มีแต่เซ็นชื่อได้ตัวเดียวเองอ่านสื่อก็ไม่ออกมีแต่เซ็นชื่อได้ตัวเดียวนี่ภาพเราเห็นเยอะสัมผัสตรงสัมผัสตรงได้สองวรรณะใดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองวรรณะนั้นก็ติดคุกเหมือนกันอันนี้เราเห็นเยอะเห็นเศรษฐีติดคุกเห็นนักอาจารย์ติดคุกเห็นบางทีพระติดคุกเห็นคนเยอะติดคุกมันไม่ได้ติดคุกเพราะเขาเป็นอะไรแต่ติดคุกเพราะเขาทำอะไรมันเป็นสัมผัสที่เราเห็นได้วรรณะใดก็ตามนะฮะที่ทำความดีทำบุญทำกุศลนะทำบุญทำกุศลตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติด้วยกันนะทำชั่วก็ตกนรกด้วยกันนะฮะทำชั่วก็ตกนรกด้วยกันทำดีก็บังเกิดในสุคติด้วยกันแล้ววรรณะใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดีก็รับความเคารพนับถือจากประชาชนทั้งหลายเหมือนกันเราจะเห็นว่าท่านพระเจ้าโกรพยัคฆ์เนี่ยท่านบอกว่าสามข้อเนี่ยสามข้อคือหนึ่งวรรณะใดมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวรรณะเดียวกันหรือวรรณะอื่นจะเข้าเป็นพวกเป็นลูกน้องเป็นผู้รับใช้วรรณะนั้นท่านไม่ต้องเชื่อรัฐบาลวรรณะใดก็ตามที่ทำผิดกฎหมายติดคุกเหมือนกันเนี่ยมันเป็นสมบัติตรงที่เราเห็นแล้ววรรณะใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติดีเป็นที่เคารพนับถือสักการะของคนทั้งหลายเราเห็นเองแต่ว่าทำชั่วแล้วตกนรกทำดีขึ้นสวรรค์เนี่ยมันจะว่ายังไงเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรตอนนั้นพระเจ้าโกรพยัคฆ์บอกว่าข่าวว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านว่าอย่างนั้นโยมไม่รู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านว่าอย่างนั้นตกลงว่าตรงนี้อย่างละ 20% จริง 60% เนี่ยสอบผ่านนะฮะเป็นคะแนนผ่านแล้วเราสัมผัสตรงด้วยตัวเองอีกสองข้อเชื่อพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เสียหายหน้าเชื่อพระอรหันต์ทั้งหลายไม่รู้จะเชื่อใครแล้วถ้าเราไม่เชื่อพระอรหันต์เราก็ไม่รู้จะเชื่อใครเพราะฉะนั้นลักษณะของศรัทธาเนี่ยส่วนหนึ่งจึงอิงอาศัยแต่ว่าวัตถุบุคคลที่ควรแก่การอาศัยแน่นอนเราไม่ได้ใช้ปัญญาที่ตัวสิ่งที่เราเชื่อหรอกแต่เราใช้ปัญญาที่ตัวคนนี่คือพ่อแม่นี่คือครูบาอาจารย์นี่คือปู่ย่าตายายเป็นบุคคลที่ควรเชื่อเรามีปัญญาแล้วไม่ใช่ไม่มีปัญญาเรามีปัญญาแล้วแต่เรามีปัญญาที่ตัวคนที่เราเป็นเหตุให้เราเชื่อคำสอนของท่านเห็นไหมเราเชื่อคำสอนของท่านเราไม่รู้เรื่องคำสอนนั้นหรอกแต่เราเชื่อว่านี่คือพ่อแม่สอนเราเชื่อพ่อแม่อย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเหมือนกับเรากินยาหมอสั่งยามาเรากินยาเราก็ไม่รู้ว่ายามันรักษาโรคหายหรือไม่แต่ปัญญาเราพิจารณาที่ตัวหมอปัญญาพิจารณาที่ตัวหมอก็ทำให้เราเชื่อตัวยาศรัทธาจึงมีความน้อมใจเชื่อเป็นลักษณะแต่ถ้าเราเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องที่ควรเชื่ออย่าลืมว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นที่จริงแล้วเรามีปัญญาเข้ากำกับอยู่ในจุดนั้นเช่นว่าเราเชื่อพระธรรมเนี่ยที่จริงเราอาศัยการเชื่อพระพุทธเจ้ามาก่อนถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราก็ไม่เชื่อในพระธรรมก ก็คล้ายๆกับเราเชื่อในยาเนี่ยที่จริงมันสืบเนื่องมาจากเราเชื่อในหมอก่อนยาก็เหมือนกับไม่ใช่พระธรรมก็เหมือนกับยานะฮะพระเจ้าก็เหมือนกับหมอแต่เทียบเคียงกันมาอย่างนั้นทีนี้ความเชื่อที่บังเกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าระดับแรกทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อในสิ่งนั้นโดยอาศัยบุคคลเราอาจจะไม่เชื่อในตัวคำสอนแต่เราเชื่อในตัวบุคคลผู้สอนก็เป็นเหตุเราเชื่อในคำสอนคือขจัดความไม่เชื่อในตัวคำสอนนั้นออกไปโดยอาศัยความเชื่อในคนที่สอนนั่นก็ได้อย่างหนึ่งเช่นมีเรื่องเยอะเราถามอันนั้นจริงอันนั้นจริงเราถามเยอะคนบางคนบอกมาเราไม่เชื่อแต่มีคนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อแสดงว่าถ้าเราดูจิตเราจะเห็นว่าจริงๆเรายังไม่เชื่อในคำนั้นนะฮะแต่เราเชื่อในคนนั้นทำให้ความไม่เชื่อในสิ่งนี้มันลดลงไปก็กลายไปเรียกว่าขจัดความไม่เชื่อในสิ่งนี้ออกไปพอถึงจุดหนึ่งมันขจัดความเครือบแคลงสงสัยความเครือบแคลงสงสัยนั้นเป็นอาการของโมหะเป็นลักษณะขุ่นมัวเศร้าหมองท่านหลายนึกออกนะฮะลักษณะของกิเลสประเภทโมหะที่เคยอุปมาเรื่องนิวรณ์นะพวกอุทธัจจะกับพวกวิจิกิจฉาเนี่ยอุทธัจจะนั้นพระเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับน้ำขุ่นน้ำขุ่นนี่ทำยังไงน้ำขุ่นหายได้ล่ะเอาน้ำใสๆลงไปน้ำใสๆลงไปมันก็สลายความขุ่นลงไปได้วิจิกิจฉานั้นน้ำที่เหมือนกับโคลนตรมเป็นโคลนตรมเลยนะเป็นโคลนตรมโดยซึ่งต้องเพิ่มน้ำเยอะจึงสลายโคลนตรมนั้นลงไปได้นะจึงสลายได้หรือไม่งั้นก็ทำให้โคลนตรมนั้นแห้งไปเลยก็ทำได้สองอย่างเพิ่มน้ำขึ้นไปจนทำให้ไอ้โคลนตรมนั้นกลายเป็นน้ำไปในตรงนั้นหรือไม่งั้นก็ทำให้แห้งไปคือกลายเป็นดินไปเลยคือใช้ได้ทั้งสองอย่างคือใช้ธาตุน้ำหรือใช้ธาตุดินเป็นหลักก็เอามันทั้งอย่างหนึ่งก็ตรงนั้นก็ใช้ได้ใช้ในฐานะเป็นที่เก็บน้ำหรือใช้ในฐานะที่จะเป็นดินแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าถ้าอยากเป็นโคลนอยู่ค่อนข้างยุ่งไม่รู้จะใช้ทำอะไรเหมือนกันนี่ก็คือลักษณะที่เรียกว่าพอสภาพมันเพิ่มเนี่ยมันเป็นธรรมรังสีขจัดกิเลสออกไปจากใจของเราไปโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าชื่อบุญชื่อบาปชื่อบุญชื่อบาปที่จริงมันมาจากเราเชื่อพระพุทธเจ้าบุญบาปเป็นเรื่องของธรรมะที่จริงเป็นเรื่องผลของธรรมะฝ่ายกุศลก็ฝ่ายอกุศลจะทำให้เราขจัดโลภะด้วยการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการอะไรต่ออะไรที่จริงมันอาศัยที่เราเชื่อในผลทานนะครับจนถึงขจัดโทสะศรัทธานั้นขจัดโทสะได้ให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เราศรัทธานั้นเราจะไม่โกรธนะแล้วคนที่เราศรัทธาถ้าท่านดุถ้าท่านว่าถ้าท่านตักเตือนเรารู้สึกเป็นสุขมากรู้สึกปรับปลื้มดีใจนะคนเฒ่าคนแก่ปู่ย่าตาทวดท่านด่าท่านอะไรเรารู้สึกชื่นใจรู้สึกเป็นสุขแต่เป็นความรู้สึกที่แปลกเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาท่านแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องศรัทธานะฮะถ้าไม่ศรัทธาไม่ได้ถ้าไม่ศรัทธาตื่นโกรธทันทีเลยคำเดียวกันนะแต่คนที่เราศรัทธาด่าเนี่ยเราจะเป็นสุขมากนั้นแสดงให้เห็นว่าศรัทธาก็จะโทสะได้ด้วยเพราะศรัทธาตั้งมั่นจึงให้เกิดประโยชน์มันเป็นฐานรองรับทุกๆเรื่องศรัทธาจึงมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรล่ะเข็มนะฮะเข็มที่ตอกลงไปแล้วถ้ามั่นคงแล้วอะไรก็วางลงบนนั้นได้เราจะเห็นว่าคนเราถ้าศรัทธามั่นคงเนี่ยฮะมันวินิจฉัยได้ในกรณียกตัวอย่างกรณีที่กำลังดังอย่างเนี้ยนะมันก่อนมีนักสื่อพิมพ์มาคุยกันมาสองคนนักสื่อพิมพ์ใหญ่นะฮะ
มันคล้ายๆกับถ้าพระผิดคนเดียวแล้วพระทั้งประเทศมันเลวหมดบอนี้แสดงว่าชาวพุทธเรายังไม่เข้าใจสังฆคุณนะมันต้องเข้าใจสังฆคุณนะสังฆคุณมันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราพูดถึงพระเราต้องนึกว่าสังฆคุณคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจสังฆคุณเราเป๋หมดสังฆคุณนั้น4ข้อเนี่ยนะ4ข้อเนี่ยเป็นเหตุให้เกิด5ข้อหลังเราต้องเห็นว่าท่านมี4ข้อนี้ท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเราจึงถือว่าท่านเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้นรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีแล้วก็ถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าท่านไม่มี4ข้อแรกมันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติ4ข้อหลักซึ่งเราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างสมมติว่าพระเราไปทำอะไรผิดอย่างที่เขาลือคือที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยไปทำที่ฝรั่งเศสก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่นับถือพระเขาไม่นับถือพระและพระในความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะพระฝรั่งนิกายโปรเตสแตนต์เด็กเขามีครอบครัวได้เห็นไหมอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสังฆคุณคนเรานั้นรับผิดชอบกรรมของตัวเองในกรณีที่นอกวิสัยของเรานะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราอย่าไปเพิ่มบาปวิธีพูดเนี่ยเขาไม่คิดในลักษณะเพิ่มบาปเช่นคนอื่นเขาทำชั่วเราไปด่าเขาเรียกด่าทำไมคนอื่นเขาฆ่าคนตายแล้วเราไปด่าเขาเขาก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งเราผิดศีลข้อที่สี่ผิดศีลห้าด้วยกันนะผิดศีลห้าด้วยกันใครดีกว่ามันก็พอๆกันเนี่ยนะพอๆกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องคนเลวคนเลวนะฮะคนเลวก็คือหนึ่งคนที่ล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่ขอขมาสองคนที่เพื่อนขอขมาแล้วไม่ให้อภัยถามว่าใครเลวกว่าก็เลวพอๆกันเห็นไหมเลวพอๆกันมันจับคู่คนดีหนึ่งคนที่ล่วงเกินคนอื่นแล้วก็ขอขมาสองเพื่อนขอขมาแล้วให้อภัยเนี่ยก็ทรงแสดงลักษณะของพาลกับบัณฑิตคนพาลคือการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะจะดูโทษตัวเองเพราะลักษณะของบัณฑิตเนี่ยจะไม่พูดโทษความชั่วของคนอื่นถ้าจำเป็นต้องพูดนิดเดียวพูดเท่าที่จำเป็นต้องพูดแต่ถ้าความดีคนอื่นพูดได้เยอะเลยนั่นคือลักษณะบัณฑิตไม่เขาเรียกว่าไม่โปรยปลายโทษของคนอื่นแต่ถ้าโทษของตัวเองสารภาพรับเห็นไหมพระกำหนดให้แสดงอบัติผมทำผิดอย่างนั้นสารภาพความดีไม่บอกห้ามบอกปาราชิกเห็นไหมบอกอุตริมนุษยธรรมเป็นปาราชิกเลยความดีตัวเองห้ามพูดไม่ได้ความดีคนอื่นพูดความชั่วตนเองพูดความดีของคนความชั่วคนอื่นห้ามพูดนั่นคือลักษณะผ่านกับบัณฑิตเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองโทษตัวเองเนี่ยถ้าเราเห็นเราแก้ได้โทษคนอื่นมันแก้ไม่ได้มันโทษของเขาอะเราก็ทำได้แค่เมตตาแค่พูดแค่บอกกล่าวท่านเองเราไปแก้อะไรไม่ได้อะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเดือดร้อนเพราะจริงๆถ้าเขาทำดีเขาก็ได้ดีเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วเราทำดีเราก็ได้ดีเราทำชั่วเราก็ได้ชั่วมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะต่างคนต่างรับผิดชอบในกรรมของตัวเองนี่คือศรัทธาที่มันจะมีปัญญาฆ่ากรรมกับแล้วก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะแนวที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยนะท่านยังไงว่าชาวพุทธเราจะเข้าใจแนวตรงนี้จับประเด็นตรงนี้ให้ได้ว่าวิธีการของพุทธเนี่ยเป็นวิธีการที่บริสุทธิ์มากเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครทำลายแท่นบูชาทำลายรูปเคารพไม่ได้สอนทำไมไม่สอนล่ะเพราะแท่นบูชานั้นคือทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินที่มีราคาเราไปทำลายนี่คือทำลายทรัพย์สินเขาผิดกฎหมายนะฮะเห็นไหมฮะผิดกฎหมายใช้คนอื่นทำลายก็ผิดกฎหมายผิดศีลไม่ผิดศีลเป็นอันทินาทานไม่เป็นอันทินาทานพระเจ้าสอนให้ทำอันทินาทานไม่ได้ นั่นคือละเมียดละไมในศาสดาเราบริสุทธิ์จริงๆนะฮะบริสุทธิ์จริงๆไม่มีคำสอนในลักษณะนี้แต่พระเจ้าจะสอนโดยยกจิตเขาขึ้นมาเฉยๆยกจิตเขาหนีสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่เล่ายังมีอยู่ไปบอกไปทุบเล่าจะว่าไปทำไมไม่ได้เล่าคิดหลายบาทนะกลัวเนี่ยโดยจะสอนให้คนไม่ดื่มเล่าเองเล่าก็คงวางอย่างนั้นเองไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีอะไรกับใครเลยเหล้าก็คงอยู่ตรงนั้นแต่ว่าใจคนไม่อยากจะดื่มคือจะแก้ที่ใจแล้วพอเอาไปจริงก็ใจใครก็ใจคนนั้นคือแก้ที่ใจตัวเองเพราะการเพิ่มตัวนี้ก็คือเพิ่มศรัทธาที่ใจเราไม่ใช่เพิ่มที่คนอื่นตอนแรกเราต้องเพิ่มที่เราให้ได้เพื่อแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่ส่งออกมาหมายความว่าต้องมีดอกมีใบมีผลด้วยตัวเองไปก่อนแล้วจึงจะให้คนอื่นไม่ใช่ให้โดยเราไม่มีให้มันเราต้องมีเสียก่อนเราจึงใช้ให้ได้ศรัทธาก็เหมือนกันก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ที่ตัวบุคคลแต่ละคนสงใช้คำดีนะกุลบดีบุคคลบุคคลที่เป็นใหญ่ในครอบครัวในตระกูลต้องเป็นที่พึ่งคนอื่นได้นานๆเจอนะคำแบบนี้นานๆเจอเป็นคำเรียกคือหมายความว่าพูดท่านทั้งหลายคงนึกออกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินกุลเชษฐากุลเชษกุลเชษเป็นว่าผู้เจริญในตระกูลก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในตระกูลเหมือนกันหมายความว่าตั้งแต่พี่ขึ้นไปถือว่าเป็นกุลเชษที่คนภายในครอบครัวจะต้องให้ความเคารพนับถือแต่นี้ทรงใช้คำว่ากุลบดีหมายความผู้เป็นใหญ่ในสกุลใหญ่ขึ้นไปหน่อยก็สกุลกับกุลเชษฐ์ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างกันหมายความมาตัวผู้ใหญ่ให้เป็นที่พึ่งพำนักของผู้น้อยในกรณีนี้นะแต่ในกรณีกุลเชษฐ์หมายความมาผู้น้อยให้ความสำคัญแก่ผู้ใหญ่ท่านเรียกว่ากุลเชษฐ์ประการต่อไปคือศีลก็คือการสำรวมระวังการงดเว้นการไม่ละเมิดปรับการกายวาจาของเราให้เป็นปกติแต่ที่จริงมันก็อยู่ที่จิตนะฮะอยู่ที่จิตที่ตั้งใจสำรวมระวังเกิดขึ้นจากการใช้ศรัทธาก็ได้นะฮะใช้ปัญญาก็ได้แต่อย่าลืมมันจริงๆเราใช้ปัญญาพิจารณาวันนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เห็นไหมเราพิจารณาแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมันจะว่าเรามีศรัทธาในพระเจ้าแล้วเราก็มีสัมผัสตรงในสิ่งอื่นของพระเจ้าเยอะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยเพราะการสมาทานศีลการรักษาศีลการสำรวจระวังทั้งหมดนั้นที่จริงมีทั้งศรัทธามีปัญญาเราพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษของการทุนคุณของการมีศีลและโทษของการไม่มีศีลท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเพราะจริงๆเนี่ยชีวิตเราคือกระบวนการของศีลแล้วไม่ใช่มากนะจริงศีล3 ข้อแรกแต่นั้นเองคือเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของทรัพย์เป็นเรื่องของตระกูลวงศ์ประเวณีในที่จริงแปลว่าตระกูลวงศ์คือเชื้อสายเขาเรียกว่าประเวณีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านมีพระมเหสีเยอะพระชายาท่านเยอะแต่ที่จริงเชื้อสายของท่านทั้งนั้นน่ะทั้งหมดมันเชื้อสายท่านทั้งนั้นท่านยังแปลว่าเชื้อสายตระกูลวงศ์อย่าไปทำลายตระกูลวงศ์เขาอย่าไปทำลายตระกูลวงศ์เขาอย่างเนี้ยเช่นนางกอเป็นภรรยานายขอแล้วก็ไปได้เสียกับนายคออย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกกับนายคอตระกูลพวกนายคอก็เสียทำลายตระกูลเขาวันท่านจะเรียกประเวณีเชื้อสายตระกูลวงอย่าไปทำลายตระกูลวงเชื้อสายเขาก็จบละต่อไปถ้าเราพูดเท็จเราก็ทำลายเขาเห็นไหมทำลายทรัพย์สินของเขาทำลายคู่ครองของเขาก็แล้วแต่ดื่มสุราก็ไปทำลายชีวิตทำลายทรัพย์ทำลายคู่ครองมันกลับไปที่เดิมกลับไปที่3 ข้อข้างบน
ศีลก็คือการสำรวมระวังการไม่ละเมิดการงดเว้นจนเป็นอาการปกติปกติทางกายทางวาจาทางใจนะที่จริงใจต้องปกติด้วยนะที่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงนิพนธ์ว่าปกติภาพปกติสุขหมายความภาวะปกติของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอันตรายธรรมชาติให้สติปัญญาให้เหตุผลให้มันสมองที่มากกว่าสัตว์โลกมาให้คิดเอาจะแก้ปัญหากันยังไงมีกรณีพิพาทมีความขัดแย้งเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงนะไม่ฆ่านะเธอไม่ได้มีเล็บมีเขี้ยวมีฟันมีเขาอะไรจะมาฆ่ากันแต่ว่ามนุษย์ได้ใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้ไปเนี่ยในทางผิดเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้แก้ที่จิตตัวเองไม่ได้แก้ที่โลกโกรธหลงตัวเองแทนที่จะใช้สติปัญญาใช้เหตุผลหาข้อยุติการก็ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงใช้พวกใช้อะไรต่ออะไรจนมีการเข็นฆ่าประหารกันมาหยุดเพราะศีลจึงถือว่าให้มันอยู่ในสภาพปกติคนไม่ฆ่ากันปกติคนไม่ลักทรัพย์กันปกติคือธรรมชาติมันให้มาเท่ากันนะให้มาเท่ากันแล้วทำไมเธอต้องไปแย่งคนอื่นทำไมต้องไปทำลายชีวิตของคนอื่นทำไมแย่งคู่ครองคนอื่นมันก็ต่างคนก็มีแล้วคนก็มีหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้าเหมือนกันเนี่ยไปเบียดเบียนกันทำไมบางทีคนถูกปล้นในตัวเล็กกว่าโจรได้อีกก็ตัวก็เล็กขนาดนั้นก็ทำมาหากินได้เธอตัวใหญ่กว่าทำไมไม่ทำมาหากินนั่นก็คือที่จริงก็สอนให้เราได้คิดเป็นลักษณะอัตตานังอุปมังกัตตวาคือทำตนไม่ประมาทชิบเชียงแล้วก็เกิดสำรวมระวังงดเว้นไม่ล่วงละเมิดนะเป็นปกติแล้วก็เย็นเป็นชีวิตที่อยู่ในสังคมโดยปกติอยู่ร่วมกันโดยสันติมันก็ต้องอาศัยศีลแต่นี่ศีลอาจจะเป็นคำอะไรล่ะอาจจะเป็นคำกล่าวเวลานี้ที่จริงเราเปลี่ยนเป็นนั้นก็ได้นะจริงเปลี่ยนเป็นสิทธิก็ได้ประชาธิปไตยนะฮะเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่ก็ได้เปลี่ยนเป็นสิทธิเฉยๆยังได้เลยนะฮะเปลี่ยนเป็นสิทธิเฉยๆยังได้แต่ว่าเอาก็จริงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยยอมรับกติกาประชาธิปไตยเท่าไหร่ที่มันยุ่งนี่นะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเราเรียกร้องสิทธิโดยเราไม่ปฏิบัติหน้าที่คือไม่ทำหน้าที่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเอาโครนมาล้างโครนนะนะความคิดแนวเนี้ยคือการเอาโครนมาล้างโครนมันไม่มีทางที่จะหายได้ธรรมชาติมันสร้างสิ่งตรงกันข้ามถ้าเธอล้างโครนเธอต้องล้างกับน้ำไม่ไปล้างกับโครนไม่ได้ล้างกับดินก็ไม่ได้มันต้องล้างกับน้ำมันก็ตรงกันข้ามอ่ะธรรมชาติมันมีกองมีสิ่งแก้กันอยู่แล้วดังนั้นตรงเนี้ยทำยังไงจึงจะให้คนเคารพสิทธิและรู้จักหน้าที่คือทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองต่ออะไรต่อสังคมต่อตนนะฮะต่อตนต่อสังคมต่อสกุลวงศ์แล้วก็ต่อภาระหน้าที่ที่เรารับผิดชอบในขณะนั้นนะอันนี้มันเยอะแยะนะฮะก็นับไม่ไหวแต่สรุปว่าทำอะไรก็ตามอย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นอย่าไปทำลายสิทธิของคนอื่นสิทธิในอะไรก็สิทธิในชีวิตเห็นไหมฮะกลับมาที่เดิมเห็นไหมสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองกลับมาที่เดิมนี่แหละสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก็คือศีลห้านั่นนะฮะศีลห้านั่นเองก็ยังนึกถึงวิชาการที่เราสอนในโรงเรียนที่จริงเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้งหมดนะฮะเพียงแต่เราเข้าใจเราไม่เข้าใจเองว่านั่นคือธรรมะอยู่แล้วเราก็ว่าของเราไปคล้ายๆกับบางทีก็ธรรมะไม่เกี่ยวจริงๆวิถีชีวิตมันก็คือธรรมะเพียงแต่ว่าเราจะมองในด้านใดท่านนายลองสังเกตมาจะยกตัวอย่างศีลข้อปานาให้ดูนะศีลข้อปานาข้อเดียวเอาข้อเดียวเลยมันเป็นศาสตร์ได้รู้จักกี่สิบศาสตร์แน่นอนตัวร่างกายนั้นเป็นวิทยาศาสตร์มีแพทยศาสตร์มันก็เรียนในร่างกายเท่านั้นเองนะเห็นไหมศาสตร์ทั้งหลายมันเรียนในร่างกายเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับมืออะไรต่ออะไร
ถ้าคนงดเว้นการฆ่ากันในแง่สังคมศาสตร์ก็หมายความว่าสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขในแง่จิตวิทยาคนเข้าถึงจิตวิทยาสังคมไม่เบียดเบียนมนุษยกรรมในแง่ของรัฐศาสตร์แสดงการปกครองได้ผลในแง่ของนิติศาสตร์แสดงคนเคารพกฎหมายในแง่การศึกษาแสดงว่าการศึกษานั้นสามารถพัฒนามนุษย์ให้อยู่ในจุดที่อยู่ร่วมกันโดยสันติได้ในแง่ของศาสนาแสดงคนมีศีลธรรมในแง่ของเศรษฐศาสตร์คือการสงวนทรัพยากรธรรมชาติคือมนุษย์เอาไว้ไม่บีบเบียนมันเป็นทุกศาสตร์อ่ะมันเป็นทุกศาสตร์แหละเพราะจริงๆทั้งหมดมันก็อยู่แล้วในเราเพียงแต่เราไม่สามารถมองว่าที่เราพูดเนี่ยจริงเป็นเรื่องเดียวกันที่เราถกเถียงที่เราพูดกันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดกันคนละแง่คนละมุมกลายเป็นตำรับตำราปวดหัวอ่านกันปวดหัวเลยพุทธเจ้าก็สรุปแค่รูปนามแต่นั่นเองไงนะพวกนี้แค่รูปนามแต่นั่นเองประการต่อไปคือปัญญานั้นคือสุดยอดนะฮะปัญญาเนี่ยเป็นที่รวมของทุกเรื่องไม่ว่าอะไรมันรวมที่ปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวแสงสว่างคล้ายๆกับการเห็นสิ่งถนนนุ่นทางอะไรเนี่ยลำน้ำกูกร่องว่านับตะกี่แสนกี่โกก็ได้มันสื่อเนื่องจากแสงสว่างสืบเนื่องมันจะมีแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างมันก็ไม่เห็นเพราะสิ่งทั้งหลายปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์แล้วก็เป็นอุดมชีวิตคือเป็นสุดยอดของชีวิตปัญญาที่ใช้พินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าก็ทำให้คนเหล่านี้เป็นหลักแกมีปัญญาแกวินิจฉัยว่าอะไรควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนะศีลนี่ดียังไงควรจะประพฤติปฏิบัติยังไงปฏิบัติศีลนั้นไม่ใช่ปฏิบัติแบบงมงายไม่ใช่ปฏิบัติแบบเห็นสองบาทนะทำตามกันไปแต่ว่าจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของเรื่องเหล่านั้นยายดีเคยบอกท่านทั้งหลายว่ามากำลังรณรงค์ไปต่างจังหวัดพยายามปูกระโยมอยู่เรื่อยเวลาแกรักษาศีลแล้วแกเครียดกลับไปบ้านในลูกหลานแตะไม่ได้เลยดุกลัวจะศีลจะขาดคุณยายหลานผู้ชายวิ่งมาเกาะไหล่หน่อยเดียวด่าแล้วผลักใหญ่เลยไม่ถูกรู้ศีลตัวเองจะขาดศีลอะไรขาดขนาดนั้นขาดง่ายเลยมันไม่ใช่ศีลชาวบ้านนะศีลพระเนี่ยมันจะศีลชาวบ้านชาวบ้านคือชาวบ้านก็เป็นอาคาริยะวินัยของชาวบ้านลูกหลานจับต้องเรียบร้อยห้ามเรื่องเพศเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นเลยนะเขาไม่ได้ห้ามเรื่องอื่นนะฮะถ้านักบวชท่านเองจับต้องกายแก่แม้แต่ทีนี้การจับต้องกายเราต้องมองอีกนะมันไม่ใช่ว่าจับไม่ได้เลยนะฮะสมมติอาตมาไปเดินแล้วก็มีผู้หญิงตกน้ำเนี่ยอาตมาอุ้ยไม่ได้กลัวอาบัติไม่ต้องช่วยปล่อยก็ตายเลยไม่หรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใจดำอย่างนั้นหรอกนะให้ช่วยนะให้ช่วยเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรฮะเขาห้ามแต่ว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจะต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศษนะเท่านั้นเองถ้าจับต้องด้วยความเมตตาสงสารลูกจะต้องแม่ได้นะจริงนะเลี้ยงดูแม่ก็ได้ก็วินัยก็บัญญัติไว้ธรรมะบัญญัติไว้แต่ว่าเขาไม่ถือปฏิบัติกันเท่านั้นเองไม่ถึงกับไม่ต้องอาบัติแต่ต้องอาบัติเล็กเขาเรียกว่าต้องอาบัติทุกกฎแต่ถ้าอย่างช่วยนี่ไม่ต้องนะแต่อย่างถ้าอย่างช่วยคนตกน้ำอะไรเนี่ยไม่ต้องก็นี้ก็คือวินัยกับธรรมะนั้นไม่ใช่ไปขัดแย้งกันวินัยคือวินัยแต่วินัยนั้นจะต้องมีธรรมะอยู่ในความเป็นวินัยนะไม่ใช่ว่าอยู่ร่วมกับผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงหนีผู้ร้ายมาวิ่งจะขึ้นกุฏิไม่ได้ปฏิอาตมาต้องอาบัติจะทำไงมันไม่ได้มันต้องช่วยแล้วเราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นั่นคือศีลกับวินัยจะต้องสอดคล้องกันไม่ใช่รักษาศีลแบบงมงายไร้เหตุผลจะต้องมีธรรมะอยู่เพราะจริงๆศีลน่ะคือขั้นหนึ่งของธรรมะมันไม่ใช่กระโดดออกไปจากธรรมะถ้าศีลที่ไม่มีธรรมเป็นฐานก็แสดงไม่ใช่ศีลแล้วงมงายแล้วเป็นศีลปัตตปรามาสแล้วเป็นโมหะแล้วมันไม่ใช่ศีลแล้วเพราะการรักษาศีลจึงต้องมีปัญญาเข้ากำกับ อะไรศีลขาดอะไรศีลทะลุอะไรศีลด่างอะไรศีลพร้อยอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้กินอะไรกินนมได้ไหมกินอะไรน้ำอะไรถั่วอะไรถั่วอะไรน้ำถั่วอะไรถามบ่อยที่สุดเลยก็มีเยอะไปแต่ของกินได้เป็นห่วงอะไรกันรักหนากินกินจนป่านนี้แล้วหยุดกินซะมั่งแต่ก็สรุปเรามีปัญญาข้ากำกับทีนี้เราจะเห็นว่าหลักการวางตัวเนี่ยเราเป็นที่พึ่งของคนในแง่การวางตัวภายในครอบครัวได้หลักลูกหลานได้หลักพ่อแม่เป็นหลักให้เมื่อวานเนี่ยมาไปจากสอนหนังสือก็เดินไปเจอเด็กม.3นะฮะอาหรือนาเขามาดูเขาบวชที่วัดมีพ่อเขามาด้วยเขาก็บอกว่านี่ท่านจะคุณหลานนี่ไม่ยอมพูดบอกอะไรก็ไม่ยอมพูดก้มหน้าเลยมาถามกับผู้ทุกข์กรรมผู้ทุกข์กรรมมาต่อไปพูดนะลุงนะพูดนะใครถามอะไรก็พูดแล้วก็แสดงความคิดความเห็นออกมาแกก็บอกว่าครับแกไม่เห็นว่าอะไรสภาพมันเป็นยังไงทำไมที่เราถามทำไมแกพูดทุกข์กรรมมาว่ามันก็ต้องมีสภาพอะไรที่คล้ายๆกับเด็กไม่มั่นใจทำให้เด็กไม่มั่นใจมันอาจจะเครียดไปหรือเปล่าไปในครอบครัวนี้เคร่งเครียดไปหรือเปล่าจนเด็กเกิดกลัวจนเด็กเกิดขยาดไม่มั่นใจอย่าลืมว่าที่จริงเนี่ยศีลที่เราปฏิบัติถูกต้องมีปัญญาเข้ากำกับมีตาทางครับมันสร้างบรรยากาศอบอุ่นเพราะศีลนี่มันอุ่นนะฮะศีลนี่มันอุ่นศีลมันเย็นศีลบนศีลแปลว่าเย็นก็ได้นะศีลนี่เย็นนะครับเราเย็นกายอาการกายเราไม่มีปัญหาอาการวาจาเราไม่มีปัญหาเพราะใจมันเย็นอย่างน้อยก็ไม่ถึงคิดฆ่าคนเนี่ยนะไม่ถึงคิดจะฆ่าคนเพราะเราสำรวมที่ศีลไว้ไม่ถึงก็หมดกิเลสแต่ว่าความคิดด้วยแรงกิเลสเนี่ยไม่แรงการวางตัวเราเป็นหลักให้คนอื่นได้ปัญหาของครอบครัวนั้นผู้นำครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาประเทศผู้นำประเทศเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาศาสนาผู้นำศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสัญชาตญาณฝูงคือตามผู้นำบางทีเราได้ผู้นำคนเดียวที่เป็นหลักให้แก่บ้านเมืองเนี่ยเราพาชาติบ้านเมืองมารอดเรามีพ่อขุนรามคำแหงเรามีพระนเรศวรเรามีพระเจ้าตากสินเรามีเนี่ยเรามีท่านเนี่ยมันก็องค์เดียวมันเป็นหลักให้แก่ชาติบ้านเมืองมันนำชาติพาชาติบ้านเมืองไปได้เพราะงั้นเรื่องผู้นำเนี่ยถือว่าเป็นใหญ่ทีนี้พระเจ้าเริ่มเราอย่าลืมว่าสังคมเนี่ยมันเริ่มจากครอบครัวสถาบันสังคมก็คือสถาบันครอบครัวที่หลายๆครอบครัวมารวมกันก็เป็นประเทศแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรถ้าสถาบันครอบครัวมีคนเป็นหลักของครอบครัวได้แล้วบ้านเมืองมันก็เหมือนกับเอากระเบื้องคำบ้านหน้ามาปูหรือโฆษณาสินค้าไปอีกก็มาปูก็ปรับมาแต่ละแผ่นมาเสมอกันปูเท่าไหร่มันก็ได้นี่ทรงสอนในลักษณะให้พัฒนาสถาบันครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นที่พึ่งพำนักของคนภายในครอบครัวลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ที่เป็นอิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นที่พึ่งพาของคนทั้งหลายได้ก็รับสั่งเป็นภาษาบาลีนะฮะคือยกภาษิตมาให้ดูสำนวนของพระเจ้าท่านว่าไงมั่งบอกว่าหัวหน้าครอบครัวผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลปัญญาช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องกับตนเจริญด้วยธรรมสามประการนั้นตามไปด้วยแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธภาษิตว่าต้นไม้ใหญ่ๆได้อาศัยภูเขาหินในป่าสูงย่อมเจริญแม้ฉันใดบุตรธิดาพวกพ้องเพื่อนหมู่ญาติและบ่าวไพร่ได้อาศัยกุลบดีบุคคลคือบุคคลผู้เป็นใหญ่ในตระกูลในบ้านเนี่ยนะฮะเอาตั้งแต่บ้านไปอ่ะผู้เป็นใหญ่ตั้งแต่ในบ้านไปเรียกว่าท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคหบดีคหปตานีเหมือนกันนะฮะผู้เป็นใหญ่ในบ้านผู้หญิงผู้ชายนะผู้เป็นใหญ่ในบ้านนะผู้หญิงผู้ชายก็กุลบดีประเภทไหนประเภทที่เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีปัญญาถ้าเราได้หลักตรงนี้ภายในครอบครัวมีคนที่เป็นหลักให้ตรงนี้
ใครจะเป็นหลักก่อนก็ได้สักคนหนึ่งนะฮะจับหลักให้ได้สักคนหนึ่งมันก็สามารถที่จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันได้เช่นฝ่ายหนึ่งแรงมาฝ่ายหนึ่งก็ใช้อะไรตรงนี้ใช้ปัญญาใช้ศีลใช้อะไรเข้าก็กำกับแล้วค่อยๆแก้หมายความว่ายืนเป็นหลักให้แก่ตัวเองได้แต่ก่อนตัวเองเป็นหลักให้ได้แต่ก่อนแล้วก็ค่อยแก้คนอื่นถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ในขณะที่เรามีปัญญาถ้าเราไม่มีศีลเราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าปัญญาอาจจะเป็นมิจฉาปัญญาก็ได้ที่ใช้ในทางที่ผิดก็ได้แต่ว่าในการในกระบวนการการทำงานการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีความเชื่อเป็นฐานเรื่องบางเรื่องเราสัมผัสไม่ได้อย่างที่บอกเนี่ยเรื่องสัมผัสไม่ได้เราต้องอาศัยความเชื่อเขาเสริมความเชื่อเขามาช่วยเชื่อในวัตถุในบุคคลในเรื่องที่ควรเชื่อเพราะงั้นธรรมะทั้งสามประการนี้ที่จริงเป็นเรื่องอิงอาศัยกันและกันสามารถแยกได้อีกเยอะนะฮะสามารถแยกได้อีกเยอะปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจวันก่อนไปรวมพวกระดับบริหารนะฮะพวกครูบาอาจารย์เนี่ยพูดเก่งเกิดมาสรุปบริหารตนไปเพียง2ข้อนะ3ข้อแล้วขยายมาเหลือสรุปมาเหลือข้อเดียวคือซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลาปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยแต่นี่เราทำไมจะต้อง3ข้อล่ะถ้าเรารับผิดชอบก็คือเราซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์แสดงเราไม่รับผิดชอบทีนี้คนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องรับผิดชอบในเวลาด้วยเห็นไหมรับผิดชอบในเวลาในภารกิจในกฎเกณฑ์ต่างๆมันหมดละใช้คำเดียวคือความรับผิดชอบก็ได้ใช้คำว่าซื่อสัตย์ก็ได้ใช้คำเดียวแล้วว่ามันก็อบรมนานนะ3ชั่วโมงพูดเนี่ยมันมีชั่วโมงพักก็มีอาจารย์มาบอกว่าขอให้ท่านช่วยเสริมสติสัมปชัญญะด้วยบอกนี่คุณไม่เข้าใจไอ้นี่รับผิดชอบเลยคนมีสติสัมปชัญญะจึงรับผิดชอบได้เขาไม่พูดเขาไม่นับมากอย่างนั้นล่ะไม่ต้องนับมากท่านทั้งหลายเห็นว่าธรรมะในเหมือนกับเราลุกขึ้นเดินนะฮะลุกขึ้นเดินแล้วเรานั่งเนี่ยเราลุกขึ้นเดินปั๊บเนี่ยประสาททุกส่วนมันทำงานหมดอิงอาศัยกันทำงานหมดทั้งตัวเราเลยไม่มีอะไรนิ่งฮะเราจะเห็นว่าเส้นกระตุกนิดเดียวเราลุกขึ้นไม่ได้ละแต่ที่เราลุกขึ้นได้เพราะว่าประสาททุกส่วนเขาทำงานช่วยกันธรรมะจะมีลักษณะอย่างเขาไม่พูดหรอกพูดมากข้อมันน่ากลัวที่จริงตรงนี้กิเลสมันก็หมดฮะโลกโกรธหลงมันก็ลดลงไปเขาไม่พูดแล้วตรงนี้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีความอดทนมีอะไรเยอะตามมาเองโดยไม่ต้องไปนับเอาธรรมะหลักขึ้นมาพูดบางทีพูดศีลข้อเดียวก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าการจะมีศีลนั้นต้องมีศรัทธาในเรื่องศีลแล้วต้องมีพัฒนาพิจารณาเห็นคุณโทษของเรื่องศีลแต่ตอนนั้นพระเจ้าไม่เอาปัญญาศรัทธามาพูดเฉพาะศีลข้อเดียวเพื่อคนรู้สึกไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เป็นอุบายในการเทศน์ในการสอนเท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติมันขึ้นมาเยอะเลยนะต้องเข้ามาช่วยหนุนโดยธรรมชาติเพราะธรรมะที่จริงก็อยู่ในตัวเราแล้วนะอยู่ในตัวเราแล้วแล้วการปฏิบัติของเราก็โดยธรรมชาติเป็นการค่อยๆปรับกันท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเด็กเนี่ยฮะแกแยกทิศทางเสียงไม่เจอนะเมื่อก่อนเรียกอย่างแกก็หาไม่เจอหาเสียงไม่เจอแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆปรับเรื่อยจนจำทิศทางเสียงได้เก็บสะสมเสียงไว้เยอะๆจำเสียงคนได้จำอะไรแต่ก็ขึ้นเรื่อยมันเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันเยอะมันเป็นประสบการณ์จากอดีตนะฮะที่เก็บไว้แต่ว่ามันสะสมจนกลายเป็นอัตโนมัติได้ถ้าเรามานั่งดูไว้ตรงเนี้ยที่จริงมันมีอะไรอยู่บ้างเราจะเห็นเป็นกระบวนการเยอะไปหมดเลยทีนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงก็รับสั่งว่าส่วนเหล่านั้นผู้ที่มีสติปัญญาเห็นอยู่ซึ่งศีลการบริจาคและสุจริตของกุลบดีบุคคลนั้นย่อมประพฤติตามหมายความว่าทรงสอนให้คนหนึ่งเป็นหลักไว้ก่อนแล้วเขาเห็นความดีเป็นอาการของศรัทธาเป็นอาการของศีลเป็นอาการของตรงนี้ตรงพูดถึงการบริจาคนะการบริจาคก็ที่จริงมันเกิดมาจากศรัทธาเกิดมาจากศรัทธาแล้วเราก็เสียสละเกิดมาจากปัญญาพิจารณาแล้วเราก็บริจาคเห็นแล้วมันประทับใจตรงนี้เป
เป็นลักษณะของการอะไรล่ะคบบัณฑิตนะฮะแนวคบบัณฑิตคบบัณฑิตพาบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแนวสาธุนธรรมคือแนวที่ทรงสอนว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วแนวกติไทยก็คือเดินตามหลังผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ให้เป็นหลักเอาไว้ผู้ใหญ่เป็นหลักเอาไว้รักษาศีลให้เด็กดูมีแสดงศรัทธาให้เด็กเขาดูใช้ปัญญาให้เด็กเขารู้ให้เด็กเขาชื่นชมเกิดศรัทธาเรื่องใดจะนี่เคยยกตัวอย่างว่ามันเป็นรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อพุทธทาสนะพุทธคมมาว่าพุทธคมท่านบอกว่าสอนให้รู้ทำให้ดูอันนี้คือทำให้ดูจนเป็นปกติคืออยู่ให้เห็นเลยคนนี้ท่านเป็นอย่างนี้อยู่ให้เห็นมันประทับใจท่านเป็นอย่างนี้เป็นอะไรเป็นผู้สม่ำเสมอในบุคคลที่ไม่สม่ำเสมอพระอรหันต์นั้นเรียกว่าตาชีหรือคงที่พระเจ้านี่เรียกว่าตาชีหรือคงที่เป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่วันตรัสรู้จนถึงวันนิพพานเหมือนเดิมทุกอย่างเทศเหมือนกันสอนเหมือนกันไม่เคยผิดไม่เคยค้านกันเองตลอดตาชีก็เรียกคงชีพเป็นอัจจโลไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่จะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปได้ไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องเป็นหลักให้ต้องเป็นหลักให้แก่ครอบครัวแล้วถ้าเราจะอบรมสั่งสอนลูกให้สั่งสอนลูกเนี่ยลูกก็จะยอมรับจะเข้าใจเพราะสิ่งที่พ่อสอนนั่นคือสิ่งที่พ่อทำทำไมพุทธเจ้าท่านสอนได้พระพุทธเจ้ายถาวาดีตถาการีตถาวาดียถาการีทำยังไงทรงสอนอย่างนั้นสอนยังไงก็ทรงทำอย่างนั้นเพราะงั้นมันกลายเป็นแบบที่เป็นอย่างเงี้ยไปจ้ะมันกลายเป็นการสร้างบรรยากาศเห็นไหมนานๆเข้ากลายเป็นบรรยากาศไม่ได้นะส่งเสียงดังไม่ได้นะพ่อสงบอย่างในสำนักในพุทธสำนักเนี่ยพระส่งเสียงดังไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ดังพระเจ้าไม่ดังพระเจ้าสงบเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าจ่าขนาดไอยังไม่กล้าไอนะต้องพยายามอั้นเอาไว้จะไอจะจามจะอะไรเนี่ยต้องพยายามอั้นเอาไว้นั่นคือกลายเป็นบรรยากาศเราเข้าไปตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เข้าตรงนี้ต้องเป็นนี้เพราะท่านอยู่ของท่านอย่างไงนั่นคือหลักคือสร้างหลักแล้วทรงเน้นไปที่ตัวธรรมะสามข้อแต่นั้นเองนะหมายความว่าเราเป็นแบบให้คนอื่นเขาเดินตามแล้วก็รับสั่งว่าชนผู้ใคร่กามเหล่านั้นใคร่กามหมายความมาสำนวนในอย่างหนึ่งตรงนี้เรียกกามาโภคีคือคนที่ยังบริโภคกามยังมีครอบครัวมีลูกมีตามีบ้านมีเรือนเนี่ยไม่ได้พูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณใหญ่นะศรัทธาก็ไม่ใช่ระดับนิพพานศีลก็ไม่ใช่ระดับสีเลระนิพุติงยันติเป็นศีลที่ปกติแต่นั้นเองปัญญาก็ไม่ใช่ระดับที่จะขจัดกิเลสหมดแต่เป็นปัญญาระดับที่คุมพฤติกรรมตัวเองให้สามารถสะท้อนอาการของศรัทธาของศีลของปัญญาให้เด็กแกเห็นนะให้คนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างตรงยกตัวอย่างอะไรล่ะบุตรธิดาพวกพ้องเพื่อนหมู่ญาติและบ่าวไพร่เราก็ไม่รู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเรียกยังไงก็ได้ตัวอย่างเหล่านี้พระเจ้าเรียกพูดจากกลุ่มบุคคลในสถาบันครอบครัวสมัยนั้นนะฮะสมัยนี้มันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ผู้ใคร่กามเหล่านั้นครั้นประพฤติธรรมครั้นประพฤติธรรมอันเป็นทางแห่งสุคติในโลกนี้แล้วหมายความว่าได้รับความสุขความสงบในโลกนี้แต่ท่านจะทั้งหลายอย่าลืมนะตรงนี้เป็นบุญนะฮะตรงนี้เป็นบุญทั้งหมดเลยทั้งทานทั้งศรัทธาทั้งทานทั้งศีลเนี่ยมันเป็นบุญเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณได้พัฒนาจิตวิญญาณในกิเลสมันลดน้อยถอยเบาบางลงไปเราประสบสุขในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่หมดหรอกมันผลมันเยอะเหลือเกินฮะบางต้นผลยกยอดเป็นยอดยกมานะขึ้นหน้าบัญชีต่อไปยอดยกมาก็คือก็รับสั่งว่าละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้มีความยินดีบันเทิงอยู่ในเทวโลกละโลกนี้ไปแล้วก็จะ มีความยินดีคือตายไปอย่างเนี้ยฮะอสัมมุนโหกาลังกโรติไม่หลงทำกาลกิริยาตายกายัสสะเพดาปนมนาสุกติงสังกังโลกังวจติเบื้องหน้าแต่ตายประกายแตกจะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์อย่างนี้ทุกทีเลยนะเพียงแต่ว่าจะพูดมาหรือไม่พูดมาอันนี้ก็แสดงสองทางหมายความว่าให้อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันครอบครัวสร้างสถาบันครอบครัวเป็นบ้านเป็นสวรรค์วิมานพ่อแม่เป็นหลักให้แก่ลูกเป็นหลักให้แก่เพื่อนฝูงวงศาคณาญาติแล้วอย่าลืมมันมีตบะเดชะนะคนที่เป็นอย่างนี้พูดจาอะไรต่ออะไรเนี่ยวงศาคณาญาติก็เชื่อเป็นหลักพูดเป็นหลักได้ท่านผู้นี้พูดแล้วก็ต้องฟังแหละเดี๋ยวท่านมันมีหลักมันมีที่ไปที่มาแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างแนวต่างๆนี่เยอะที่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเนี้ยอย่างธรรมิกะอุปาสกเนี่ยถ้าก็เป็นหลักแนวนี้ถ้าก็มีศรัทธามีศีลมีปัญญาลูกหลานนี่ไปหมดเลยทั้งครอบครัวนี่ไปหมดเรามามองกลับไปที่ตระกูลครอบครัวพระพุทธเจ้านะจะเห็นว่าครอบครัวพระเจ้านี่เกลี้ยงเลยเป็นพระหันหมดทั้งครอบครัวเลยครอบครัวพระสารีบุตรเป็นพระหันหมดนอกจากแม่คนเดียวที่เป็นพระโสดาบันเป็นหมดเพราะตัวหัวหน้าครอบครัวเป็นหลักพ่อของพระยศะครอบครัวพระยศะพ่อของพระยศะเป็นหลักที่จริงพระยศะเป็นหลักนะฮะพระยศะเป็นหลักพระยศะนำก่อนครอบครัวพระยศะเป็นพระยาบุคคลโสดาบันหมดเห็นไหมพ่อหรือแม่ก็ตามกันแล้วแต่ใครจะนำก่อนนะพ่อหรือแม่ก็ตามนะจะเป็นผู้นำอย่างครอบครัวนางวิสาขานี่แม่นำฮะแม่นำก่อนแม่นำแล้วก็เรียนพ่อจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ลูกก็เป็นคนดีหมดทั้งครอบครัวก็สรุปว่าอุลบดีบุคคลพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้หญิงชายนะฮะไม่ได้ใช้ผู้หญิงผู้ชายได้คำว่าบุคคลที่เป็นใหญ่ในตระกูลผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงพระพุทธเจ้าจะใช้คำคู่คำนี้จึงเป็นคำกลางๆถ้าว่าจะแยกกหบดีกหปตานีเห็นไหมกหบดีกหปตานีกหบดีก็คือผู้ชายกหปตานีก็คือผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นหญิงผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นชายเหมือนกันเลยนะฮะความหมายเหมือนกันตรงนี้เป็นคำรวมที่ใช้คำว่าบุคคลเนี่ยหมายความมารวมไม่ได้เจาะจงใครอย่างที่ปรารภท่านธรรมิกะบาสกก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ตอนก่อนจะตายเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมนิมิตารมคตินิมิตารมคตินี่ปรากฏเป็นรูปเทวดามาเชิญไปบังเกิดในสุคติมาทั้ง6สวรรค์เลย6ชั้นเลยแต่ว่าท่านเห็นเฉพาะคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่เห็นพวกนั้นก็เชิญเรื่อยแย่งกันนะฮะแย่งกันจะเอาไปนู่นจะเอาไปสวรรค์ตัวเองท่านบอกหยุดก่อนอยู่ก่อนตอนนั้นพระกำลังสวดสติปัฏฐานอยู่พระนึกว่าบอกให้พระหยุดพระก็กลับวัดเลยท่านพอเสียงหายไปก็หันมาดูเอาพระกลับแล้วสอบถามปรากฏว่านึกว่าพ่อนิมนต์กลับท่านบอกไม่ได้เพราะพูดกับเทวดาเสร็จแล้วท่านก็เอาพวงมาลัยในโยนอธิษฐานบนอากาศว่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนลูกก็ตกลงมาให้พ่อไปสวรรค์ดุสิตกันตอนนี้ก็โยนขึ้นไปก็พวงมาลัยก็ลอยอยู่บนอากาศจริงๆก็ไม่ลอยแต่เขาว่าเกี่ยวที่รถซึ่งมาจากสวรรค์ชนุสิตรถชิปนะฮะเลยไม่เห็นไม่กันแล้วท่านก็บังเกิดในสุคติคราวนี้พระเจ้าปรารภท่านแล้วก็บอกว่าบุคคลผู้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงเขาโลกย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นบุญที่ตนได้กระทำเอาไว้เราจะเห็นว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งอาศัยและคนที่มีบุญก็เป็นที่พึ่งอาศัยทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยดาวเพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ